Mikko Alatalon tarina maalaispojasta kansakunnan levykaapin päälle käydään läpi ohjelmasarjassa Mikko Alatalo joviaali ilmiö. Studiossa Mikko Alatalo ja Pentti Teräväinen. Tervetuloa mukaan.
Mä tulin maata tänne kaupunkiin ja panin pellot pakettiin.
Vuodet 77-78 Mikko Alatalolla varsin kiireistä aikaa. Silloin tuli levyjä oikeastaan enemmän kuin lääkäri määräsi. Esimerkiksi tuommoinen levy kuin Viimeinen lehmipoika, niin se jäi harmittavan vähälle huomiolle. Hieno levy kaiken kaikkiaan, ja olit silloin liikkeellä tämmöisen kokoonpanon kuin Koitus Inkin kanssa, mikä oli jatkoa Koitus Intille, mutta aivan toisenlainen porukka, niin siinä oli tämmöisiä kovia soittajia, vähän niin kuin prokemiehiä mukana tässäkin kokoonpanossa.
Kyllä näin oli jo. Tabula Rasahan lopetti keikat mun taustalla syksyllä 76, ja niin sitten pyysin Heikki Silvenoisen Koitus Ink, eli Incorporated bändiin, ja sain Juisalta luvan myös käyttää sitä nimeä. Ja sen tosiaan tämän bändin muodosti vanhat hipit Juuso Nordlund ja Juke Aronen, molemmat siis entisiä Koitus Inttiläisiä. Ja täydennysmiehen oli sitten vielä Jarno Sinisalo. Ja tarkoitus oli se, että se on kokonaisuus tämä bändi, ja mä halusin olla bändin jäsen ja soitin pianoa keikoilla.
No, ja tuossa tapauksessa voi todeta, että se bändin jäsenenä pelkästään oleminen ei välttämättä onnistu, koska ihmiset tuli katsomaan ehkä Mikko Alataloa niiden hittibiisien perusteella keikalla, ja sinne ei voi oikein piiloutua sitten koskettimin taakse.
Tätä on muun muassa Noiman aikoinaan yrittänyt ja monet muut, ja ei se vaan onnistu. Kyllä sen tähden pitää olla se keulakuva siinä, mutta kun nämä kaikki jätkät oli tähtiä. Tämähän oli semmoinen tavallaan mun blind faith. Niin kuin aikoinaan Clapton ja Steve Winwood kokosivat tämmöisen superbändin.
Tuliko siinä sitten ongelmia, kun kaikilla oli kuitenkin suuri ego?
No kyllä se aika iso ego sitten touhua oli, ja voi sanoa, että käytännössä mä otin niin kuin Tampereen parhaat rocksoittajat siihen bändiin. Ja olihan se hieno tehdä sitten tuo levy Viimeinen lehmipoika. Ja hyviä keikkoja meillä oli. Mutta sitten mun tähteys oli alkanut pikkuhiljaa tippumaan sieltä 75-76, jolloin mä olin ollut Karvapääpörssien kärjessä. Ja mä aloin tippumaan, ja sinne tuli sitten Freemania ja monta muuta, jotka oli jo yhtä suosittuja. Ja meillä oli paljon riskikeikkoja sitten. Ja kun meillä oli sillä, että me jaettiin se raha keskenämme, niin ei ollut paljon mitään jaettavaa. Ja sen takia niin pojat vähän sitten hermostukin siihen, että kun ei tämä niin oikein kannata tämä homma ja näin. Ja sitten 78 kesällä me sitten päätettiin, että eiköhän me kuopata tämä bändi, että kaikki lähtee omille teilleen. Mutta mä menin sitten voittamaan Syksyn sävelen sen Vigiliillä, ja sitten kyllä ääni vähän muuttui kellossa, että sieltä sitten pojat sanoivat, että no ehkä he voisivat kuitenkin jatkaa sitten, koska he arvelivat, että tämä Alatalon suosio niin kuin tulee paljon suuremmaksi, ja tulikin, mutta eihän se enää mikään rock-suosio ollut, vaan mähän kiersin kaiken maailman markkinoita ja kesätapahtumia ja messuja ja kaikkea, että se muuttui ihan erilaiseksi se mun suosio.
Palataan vielä tuohon Viimeinen lehmipoika-levyyn, siinä on paljon hienoja biisejä, mutta sattui pahaan aikaan niin kuin levyyhtiön Lavarikonsin loppuaikoihin, niin silloin levy oikeastaan unohdettiin jo ilmestyessään.
Siinä oli todella hienoja biisejä. Harri oli tehnyt tämmöisiä upeita rakkausrunoja, jotka mä sävelsin. Yleensähän me tehtiin Harrin kanssa laulut yhdessä, myös tekstit, mutta tässä tapauksessa ei. Vaan oli Harrin tekstejä aikuisen miehen rakkaudesta ja elämästä, ja ne meni aivan yli hilseen siltä pop-yleisöltä, mitä mulla oli siellä se teini-yleisö tuolla keikoilla. Mä kävin vähän samalla tavalla kuin Edelmanin pojalla kävi, että hän teki Tonin isänsä kunnianhimoisia tekstiä, niin eihän ne ymmärtänyt niitä yhtään.
Ja Viimeisen lehmipojan kansi on myös tosi hieno, mutta siinä kannessa ei ole Mikko Alatalo, vaikka siinä varmaan pitänyt olla.
Ei, se oli Pariisista kirpputorikuva Ben Kailan ottama, ja hieno kuva Viimeinen lehmipoika kanteen, hyvin sopiva. Meillä oli sitten se viimeinen keikka, ennen kuin mennään tuohon levyyn, niin viimeinen keikka meillä oli sitten uuden vuoden aattona, 78-79 välisenä aattona. Ja me oltiin Kulttuuritalolla esiintymässä. Siitä on muuten kuvakin yhdessä Kulttuuritalon kirjassa, hieno kuva. Ja sitten ihmeteltiin, kun silloinhan oli nämä punkkarit tullut jo, uusi aalto, ja sitten oli myös diinarit, oli erittäin kova juttu, Alpo Hakala, eli Teddy Tigers oli luonut tämän diinarijutun, ja Freddy Falconit ja monet muut. Ja sitten sinne Kulttuuritalon lavan eteen ilmestyi kymmenkunta diinaria, ja he kääntyivät meihin selin, pudottivat housut kinttuun ja näyttivät takapuolensa. Niin mä tajusin silloin, että nyt pitkätukkien aika on ohi.
Näin.
Mutta itse musiikki, niin tätä on jälkeenpäin kyllä kiitelty, että ihan hienoa musiikkia teitte. Me vielä, se oli Love Recordsin studio, missä me nauhoitettiin näitä lauluja. Ja se oli tosiaan, niin kuin mä sanoin, se oli bändi tavallaan. Ja tuota, niin, siinä oli hienoja lauluja, niin kuin Hyvästi Moona. Sitten Harri oli tehnyt aikoinaan Espanjassa semmoisen tekstin kuin Pequeña. Ja siinä Silvennoisen Heikki soittaa tosi hienon soolon. Ja sitten Heiken kanssa laulettiin yllätys kuulijoille unisonona yksi kappale nimeltä Aamuyön kahvit. Siinä kuuluu molempien ääni hienosti. Ja kun tätä kuuntelee näin jälkeenpäin, mehän miksattiin uudelleen se tälle boksille, niin se on aika hienosti soitettu. Se on ihan kuranttia kamaa vielä tänä päivänä.
Vasta ensi kertaa. Vauvakarva niskassa heti rakastuin. Mä kokeilisin kuin piru vähän mertaa. Hymystä sun vastaus salapaljastui. Taivas kuinka laiha sä oot. Taivas, kuinka kaunis sä oot. Juoda vielä aamuyön kahvit. Panna vielä piste päälle iin. Juoda vielä aamuyön kahvit. Ennen kuin suudellaan näkemiin. Erilaista maailmaa kohtaa. Sulla on virka, mulla kitara. Mihin muun rakkaus voi johtaa? Malja loppuun juodaan, kun maistettu on pisara. Taivas, kuinka laiha sä oot. Taivas, kuinka kaunis sä oot. Juona vielä aamuyön kahvit. Panna vielä piste päälle iin. Juona vielä aamuyön kahvit. Ennen kuin suudellaan. Juona vielä aamuyön kahvit. Panna vielä piste päälle iin. Juoda vielä aamuyön kahvit. Ennen kuin suudellaan näkemiin.
Mikko Alatalon pitkä ja merkitykselliseen uraan kuuluu erityisesti 11 virran maa kokonaisuus kaikella tavalla. Ja harva muistaa, että siitä on niin paljon aikaa, että se oli 70-luvun lopulla, kun sä rupesit tämmöistä kokonaisuutta laittamaan kasaan. Ja edelleenkin kestää kuuntelua ja tuo mieleen sekä nykyasioita että muistoja.
Niin, mä olin 27-vuotias ja olin siihen vaiheessa tehnyt Hasardit ja rockilaulajat ja kaikki nämä popjutut. Ja pop-tähden suosio oli jo niin kuin mennyt alaspäin. Mutta tavallaan mä halusin tehdä tänne suuren yhteiskunnallisen raportin, eli lauluja siirtomaan Suomesta, johon sain idean Paavo Kähkölän ja Kimmo Ripatin kirjasta, missä he puhuu siitä, että Pohjois-Suomi on niin kuin siirtomaa, joka Etelä-Suomi riistää, ja myös raaka-aineet, ja lisäksi tuo myös ne ihmiset sieltä niin kuin etelään.
Sehän pitää paikkansa tänäänkin.
Se pitää paikkansa tänäänkin, ja silloin oli muuttoliike ollut tosi kova, varsinkin mun kotiseudultani Pohjois-Pohjanmaalta. Lähti Ruotsiin paljon ihmisiä, mutta myös tuli Etelä-Suomeen. Moni muistaa Koijärven, jotkut muistaa jopa vanhan valtauksen, mutta harva muistaa sen, että se oli 1,5 miljoonaa ihmistä, jotka vaihtoi kotipaikkaansa. Ja tämä oli niin merkittävä ilmiö, että mä halusin tästä kirjoittaa. Toki tiesin, että Heikki Turunen oli kirjoissaan sitä kirjoittanut ja myöskin Mikko Niskanen oli tehnyt 8 surmanluotia ja kuvannut tätä katoavaa maaseutua ja sen maaseudun ongelmia.
Ja sellaisen kirjan muistan kuin Salla, aiheinen kirja Göteborg, Sallan suurin kylä.
Kyllä, juuri näin. Ja tuota, Mä olin niin kuin, tavallaan se maalaispoika oli jo oli niin kuin, tavallaan esipuhe näille Siirtomaa-Suomen lauluille ja joista ensimmäinen kokonaisuus tai ensimmäinen levy oli 11 virran maa. Atte Blom Lavrakotsista halusi, että mä teen Atelle sen levyn. Hän julkaisee sen ja myös mahdollisesti ne jatko-osat. Mutta niin siinä kävi, että Lavrakots kaatui alta. Ja ei sille voinut mitään. Ja niin mä lähdin hakemaan sitten tuottajaa, joka osaisi niin kuin arvostaa tätä. Ei välttämättä esimerkiksi iskemälevyyhtiöt, jotka julkaisi pelkkää niin kuin semmoista tanssi-iskemää, niin ei ne tätä ymmärtänyt. Mutta Tommi Liuhala oli Finnskandian alaisuudessa tämmöisellä levymerkillä kuin Hi-Hat, joka julkaisi vähän tämmöistä edistyksellisempää musiikkia. Ja Tommi itse on sanonut, että hän löysi Mikossa sellaisen taiteilijan, joka niin kuin suhtautuu vakavasti niihin lauluteksteihin, ja että lauluja pitää käsitellä niin kuin sosiologiaa tai yhteiskuntatieteitä ylipäänsä, ja että ne on niin kuin elokuvatkin, ne voi olla niin kuin hyvin kantaa ottavia. Ja niin minä kuvasin sitten 11 verran maan levyllä kotia, uskontoa, isänmaata hyvin kriittisesti. Jos ajatellaan esimerkiksi Saarna-nimistä kappaletta, jossa mä arvostelin tämmöisiä maallikkosaarnaajia, jotka hullaannuttivat ihmisiä ja käyttivät myös hyväksi. Jopa Kansanuutisten päätoimittaja Erkki Kauppila lähetti mulle kirjeen, että älä sinä Mikko arvostele lestadiolaisuutta, että se on kaikissa meissä, jotka ollaan eletty siinä. Se oli aika jännä, että se tuli sieltä suunnalta. Ja mä arvostelin myös sitä sotaa ja sen sodan hurmiota ja tavallaan sitä vanhaa yhteiskuntaa, sitä isänmaata, joka sitten kuitenkaan ei pysty antamaan omille lapsille edes työtä, vaan että oli pakko lähteä Ruotsiin. Ja toisaalta se koti, mikä oli ollut mulla, niin se, siihenkin liittyy sitten semmoinen, että mä haluaisin päästä irti siitä kodista. Ja tulin Tampereelle ihan toisenlaiseen ympäristöön, jossa nuoret teki vallankumousta. Mutta joka tapauksessa niin se oli yksi niitä harvoja levyjä, jossa mulla ei soittanut oma bändi, vaan Kassu Halonen keräsi siihen loistavat soittajat, Made in Sweden kaksikon, Vesa Aaltosen ja Pekka Pohjolan, ja sitten kitaristina oli Louhivuori Janne ja muutama muu hieno soittaja, ja Kassu itse soitti koskensoittimia, ja arrasi aivan mielettömän hienoja jousisovituksia tälle 11 verran maan levylle.
Kestää aikaa.
Ne kestävät aikaa, ja toki siellä oli sitten ihan realistisia country-biisejä, Katso mua Sirkka, joka kertoo maanviljelijästä, joka puhuu niin kuin naiselleen, joka on lähtenyt kaupunkiin. Teuvo kertoi miesmurhasta tai taposta, joka tapahtui mun kotikylässäni. Sitä on mun mielestä arvosteltukin mua siitä, että miksi sinä teet tämmöisen laulu, joka koskettaa niin läheltä totuutta, ja eikö ole mitään intimiteetti suojaa näille ihmisille. Joka tapauksessa halusin kertoa sen, koska kyllä kirjoissakin kerrotaan näistä tapahtumista. Matti Apunen on kirjoittanut aika hienon arvostelun tuosta 11 verran maa -levystä ja niistä lauluista, myös mitä sen jälkeen tuli, että Alatalo on tavallaan rokin päätalo. Että hän kertoo tarinaa, sitä pohjoisen tarinaa ja niiden pohjoisen ihmisten kohtaloita. Ja moni muu on tullut sanomaan, että nehän oli tavallaan erilaisia kotiseutulauluja. Ei ne ollut sellaisia imartelevia tai imeliä kotiseutulauluja, vaan sellaisia kotiseutulauluja, jotka niin kuin myös osasi kritisoida niin kuin tavallaan epäkohtia. Ja se oli mulle itselleni niin kuin erittäin tärkeää, että mä pääsin tätä tekemään. Ja Tommi kyllä antoi kaiken tuen tälle tuotannolle. Itse asiassa ensimmäisellä levyllä ei niinkään ole jousia, mutta ne tuli vasta sitten oikeastaan seuraavalla levyllä Isojokin tulvii. Ja myös Kolmannen tasavallan vieraana meni Kassu ja Masi Luoma niitä teki sitten. Ja kaikkein hienointa tässä oli se, että Paavo Kähkölä ja Kokemon Ribatti, joka kuuli tämän, että mä oon tehnyt heidän kirjansa pohjalta näitä lauluja, niin he tekivät sitten vuonna 1983 TV-dokumentin 11 virta, niin kuin tavallaan niistä lauluista, jotka oli kertonut heidän kirjansa aiheesta.
Otetaan välillä kupit kahvia ja jatketaan musiikin jälkeen.
Se maa, jossa kasvoin, se on mukana mun. Se on mukana työläisen mukautetun. Olen kuluttanut teillä sen kenkäni kuun. Nousi aurinko takaa suon pitkostetun. Sitä maata, jossa kasvoin, halkoo kymmenen virtaa. Siellä maassa pujotettu on verikangas virtaa. Napanuoresta maa äidin lapset kun irtoaa, ne heitetään eri rannoille virtaan. Se maa, jossa kasvoin, se on pelto ja maamies. Se maa, jossa kasvoin, se on korpitie ja työmies. Se maa, jossa kasvoin, se on pullo ja lyömies. Ja se maa, jossa kasvoin, se on pelko ja yömies. Se maa, jossa kasvoin, se on Pohjola. Ja Pohjolan tunnet, kun rauta on maa. Kun pelto on märkä ja kylvettävä on. Kun halla on käynyt, se Pohjola on. Se maa, jossa kasvoin, se on lakien maa. Ja kunnioittaa kansalain laatijaa. Siellä on mielivaltaa, esivaltaa, sortovaltaa. On myös tiedonvaltaa, kapinat kukistamaan. Siellä maassa, jossa kasvoin, vanhaa kunnioitetaan. Ja jumalauta, siellä ei pilkata jumalaa. Saat rammalle nauraa, mutta vanhalle ei. Ja nuoruus on hulluus, otsan urteet vain sen vei. Se maa, jossa kasvoin, se on miesten maa. Siellä miet ei halata eikä suuvella saa. Ja yhtyntä on vuoksi siittämisen. Ja nainen on vuoksi synnyttämisen. Se maa, jossa kasvoin, on sankarien maa. Oli Vesaisen Juho, joka poltti Karjalaa. Oli nätti Jussi ja oli myös Susikalle. Oli kaikki ne nimettömät, jotka jäi anturan alle. Se maa, jossa kasvoin, se on vihan maa. Muukalaisia, erilaisia, vieroksutaan. Siellä vihataan Herraa, ei omistajaa. Ei enää niryssä, aina verottajaa. Sitä maata, jossa kasvoin, tallas isäni mun. Ja isäni isä, sen asutti kuun. Kiiminkijoessa lohia nousi. Ja miehet koskissa kirkkovenettä sousi. Siellä maassa kehräs joki ja pirteissä rukki. Siihen rakennettiin kirkko, mihin rantautui tukki. Yläjuoksulla kirkko oli pitäjän valo. Alajuoksulle saman joen rakennettiin se alatalo. Sitä maata, jossa kasvoin, raivas isäni isän. Ja mun isäni palkkana pinta-alan lisä. Oli kivinen pelto ja pyrkulle jukuripäät. Sitä tuloksena nuo kiviraudiot näet. Siellä maassa, jossa kasvoin, tervaa poltettiin. Sillä tervalla Oulun porvarit tanssi niin. Hautapelto on minunkin kotipaikan nimi. Haudoistaan kauppiaat kultansa imi. Sieltä maasta, jossa kasvoin, kaupungit elätettiin. Sinne perunat, lihat ja viljat rannattiin. Kun isä pikkupoikana ajoi ruokia Ouluun. Oli lastilla niin kiire, ettei poika ehtinyt kouluun. Sieltä maasta, jossa kasvoin, joutuu helvettiin. Ellei parannusta tee, sanoi saarnaja tiin. Ja inhotkaa syntiä, joka on luonnostaan. Jo pienessä lapsessa sielut joutukaan. Siellä maassa, jossa kasvoin, opin historiat. Opin sankarit, sodat, vihan tarinat. Kuulin kaatuneiden määrät, opin hyväksymään. Olin ylpeä sedistä, lumen ja jään. Sieltä maasta, jossa kasvoin, mentiin kustaita vastaan. Sieltä maasta, jossa kasvoin, mentiin tsaaria vastaan.
Sieltä maasta, jossa kasvoin, mentiin veljiä vastaan. Sieltä maasta, jossa kasvoin, mentiin ryssiä vastaan. Sieltä maasta, jossa kasvoin, on aina menty vastaan. Jopa itseään vastaan, läpi arkkujen laudan. Ja vain laulurasta muistan sankarihaudan. Minä kysyn, en vasta, miksi kesti näin kauan. Sen maan, jossa kasvoin, nyt muut omistaa. Ja tilalle tuotu on teknologiaa. Se Pohjolan valkea kylää komistaa. Mutta maaseutu kuihtuu, se on siirtomaa. Sitä maata, jossa kasvoin, eivät asuta omat. On ehkä ihmiset samat, mutta kasvottomat. On muualta tuotu nuo mausteet niin somat. Eivät asukkaat tiedä, keitä he ovat. Mutta maata, jossa kasvoin, minä rakastan ja vihaan. Se on kuin osa minusta, vertani ja lihaa. Sen henki tai atomit mua aina seuraa. Ja kun kuolen, muutun osaksi pohjoisen peuraa. Siihen maahan, jossa kasvoin, minä aina rakastun. Muistan tulvat ja talvet ja metsän hakatun. Vielä kulutan niillä teillä kenkäni muun. Nousee aurinko takaa suon pitkostetun.
Mikko Alatalon Siirtomaa Suomen laulut -trilogia. 11 virran maa hienona kappalena sinne, niin se on varmaan semmoinen, mitä myös esität nykyään keikoilla.
Edelleen esitän sitä keikoilla, ja se on tehty myös ruotsiksi. Elva Elvanas Land, olen laulanut sitä myös Ruotsissa, mutta enimmäkseen Ruotsissa pitää suomalaiset siirtolaisilla olla suomen kielellä. Siinä on tavallaan nuoren miehen elämä, se mitä on ollut kotiuskonto, isänmaa. Ja voi sanoa, että siitä lähti niin kuin liikkeelle tämä yhteiskunnallinen kommentointi, mitä on tapahtunut muuttoliikkeen myötä suomalaisille ihmisille, kun ne sieltä maalta lähti. Niin kuin minäkin lähdin kaupunkeihin ja lähiöihin. Nythän se muuttoliike on vielä kiihtynyt niin, että nyt jo pikkukaupunki, seutukaupunki menettää ihmisiä isoihin kaupunkeihin. Ja joku kysyi multa joskus, niin itse asiassa se oli Tampereen piispa Matti Repo, joka juonsi Porin kirkossa Juha Torvisen ja mun välistä sanailua. Meillä oli tämmöinen paneeli, että voiko kitaralla muuttaa maailmaa, niin mä sanoin, että valitettavasti en ole onnistunut tässä, että minä en ole tätä muuttoliikettä pystynyt tukkimaan, että se jatkuu edelleen. En tiedä sitten, miten korona ja kaikki tämä muu on vaikuttanut, että palako ihmisiä myös asumaan väliemmille vesille kuin vaan suurten kaupunkien keskustoon.
Susta on tullut semmoinen oman sukupolven tulkki tietyllä tavalla. Sä oot vanhentunut myös niin oman yleisön kanssa pikkuhiljaa.
Joo, näin voi sanoa. Tietysti että nämä seuraavat levyt sitten, mitä tein samasta aiheesta, jatkoin Siirtomaan Suomen laulut -teemaa, eli tätä kertomusta maaseudusta ja muuttoliikkeestä ja niistä ihmisistä, mitä heille tapahtui, niin ne oli Lähiörapsodiassa 80-luvun lopulla, niistä voidaan puhua sitten myöhemmin, ja myös Isojakokabareissa. Ja sitten 2000-luvulla tein 3 countrylevyä, missä jatkoin tätä samaa teemaa. Mutta se ero on, että kun viimeiselle levylle, niin Viimeinen juna, lauloin Suona Konosen kanssa kappaleen Tyhjien talojen maa, niin se kuvastaa sen tilanteen eron, koska silloin kun lauloin Siirtomaan Suomen lauluja, niin silloin oli vielä lähtiöitä maaseudulta, mutta nyt ei ole kohta enää lähtiöitäkään kaikin paikoin. Hmm.
Näin se on karua, mutta joku voisi sanoa, että Kalle Päätolo oli oman sukupolvensa tulkki ja hän teki sen kirjojen kautta ja kirjoittamalla ja sä oot kirjoittanut lauluja ja samalla tavalla se yhteiskunnan muutos näkyy valtavan laulumassan kautta.
Niin paljonhan meillä on hyviä urbaaneja laulajia, sanotaan Hande Nurmio ja monia muita. No Juise kyllä kuvasi maaseutuakin ja katoavaa maaseutua, mutta mä lienen kuitenkin Harrin Rinteen kanssa yksi niitä harvoja, joka on niin kuin kuvannut nimenomaan tätä maaseudun kohtaloa ja pienen ihmisen asiaa, sitä, että miten niille ihmisille tapahtui. Mähän kävin paljon myös Ruotsissa keikolla, mä näin myös niitä poikia siellä, niillä joilla oli aviopuoliso tai morsian, niin yleensä selviytyi jollain tavalla, mutta erityisesti ne säälitti ne monet nuoret miehet, jotka kuningas alkoholi sitten vei jossain vaiheessa. Vaikka rahaa oli, niin ei ollut sitä tyttöä siellä etupenkillä. Sitähän me olemme sitten kertoneet laulussa ajolähtö ja tulee tyttö kyytiin, mutta se on sitten myöhempi tarina.
Kiiminki joki, se aina vain virtaa, kuin ihmisen elämä merensä tavoittaen. Kiiminki joki, se suolammesta alkaa, pienestä lähtee myös taivaan ihmisen. Jumala maaseudun loi, ihminen kaupungin, ei enää käräjäkivin palata takaisin. Ennen ihmiset täälläkin puhuivat toisilleen, nyt ne Tukholman metrojen seinille kirjoittelee. Joki, sun rannoilta lähti ensin tytöt, sitten pojat kuin varpuset. Kiiminki joki, ne kahlita tahtoo sinutkin niin kuin rantojen ihmiset. Näin maailman joet ja kaupungit, tanssin kapakat sillatkin, kuinka lapsuuden joen silti mä unohtaisin. Muistan kun sorretun voimaa joi, jätkät nuo rannoillas, ja kuinka tukkisumat polkutti sun mielujas. Mutta joki vain virtaa, punokoskien virtaa, ja monilta kasvot vei monilta maan. Kiiminki joki on vaikea saada, enää ihmiset korven elämään uskomaan. Joki, kun kitara painaa, sun suvanto maailman hakkuu aukiot peittää. Kiiminki joki, kun saa viimeinen sointu, te voitte miehen ja soittimen tuhkat joen syliin heittää.